skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net. Fótbolti.net, dottinn í lofti á þessum fína laugardegi það styttist og styttist til jóla og jólalögin eru farin að klingja hér út allan bæ en við ætlum að glemma jólunum í smá stund tala fótbolta næstu tvo tímana Tómas Þór Þórðarson með ykkur til klukkan tvö í dag og það af nógu að taka aðal gestur þáttarins já, gestur sem við erum að reyna að fá lengi en þar það ná án enda hann ja yfirmaður knattspyrnu á Íslandi þetta sjálfur Geir Þorsteinsson formaður knattspyrnu sambands Íslands KSÍ maðurinn sem stjórnar öllu og hann ætlar kíkja hérna á eftir og ræða við einhverum ja knattspyrnu sumarið 2010 en nóg að taka það náttla landsliði gerði ja miður góð hluti U21 árs landslið frábærar hluti og það ýmislegt sem þarf að ræða við Geir Þorsteinsson meira í þættinum það að sjálfsögðu El Clásico á mánudaginn sérstakur tími en það var vegna einhverra sjónvars dæma eða eitthvað, nei það var eitthvað verkvætt í Spáni eða eitthvað og El Clásico á mánudaginn, Barcelona, Real Madrid og þá fáum við loksins úr því skorið hvort liðið betra þessa stundina þá sem voru inn í á í sinnum fyrsta El Clásico slag og við hringjum að sjálfsögð í okkar mann í Katalóníu Kristján Kristjánsson, íslendingur sem búin að búa þar í mörg ár með hreimin og allt og við höfum þetta bara sem alla, við erum með algjörlega hlutdrægan mann í þessum málefnum en það bara svo skemmtilegt að tala við hann því hann sér ekki lengra heldur en Barcelona Enski boltinn verður sjálfsög á sínum stað Hjörvar Hafliðason, séra Hjörvar Hafliðason ætlar að ræða við ykkur hann hérna á eftir hádegisleikurinn í dag Aston Villa Arsenal menn Aston Arsenal fórum eitt mjög illa ráðu sínu núna í síðustu tveimur leikjum svona þeir eru svolítið þekktu fyrir þetta að taka vondar vikur sem að svolítið hafa gert út tímabilið en þeir eru ekkert að fara að gera út tímabilið sitt núna á þessum tímapunkti en þeir töpuðu síðustu helgi fyrir erkifjendum sínum í Tottenham 3-2 eftir að hafa komist 2-0 yfir og vera ja svona það bil þreysa svona betra liði í fyrri hálfleik og töpuðu svo fyrir Braga þar sem að í meistaradeildinni þar sem að ja svona eitt skrítnasti dómur sem sést hefur lengi hann Carlos Vela átti að fá vítaspyrnu þar en fékk ekki og ja eitt besti dómari heims Viktor Kasai ungverinn geðþekki hann ja ákvaða að gefa honum gula spjaldið Það kostaði 2-0 tap en Arsenal reyna að komast á beinubrautin í dag og við förum betur yfir enska með Hjörvari hérna á eftir. Svo ein frétt sem kom inn í vikunni, það IPVF. Vallarmál þeirra eru í uppnámi eins og hefur svo sem verið í mörg ár og þeir mega ekki spila á heimavelli sínum á Hásteinsvelli að öllu óbreyttum árið 2012 og þeir mega ekki, eins og kannski búist var fastlega við og vitað, að þeir mega ekki spila Evrópuleikina sína á heimavelli á næsta ári og þurfa því vantilega að gera það upp á landi Trausti Hjaltason framkvæmdastjóri IPVF ætlar að ræða þetta við okkur á eftir en náttúrulega svolítið spes að ég vera að þvinga eigamenn einhvern veginn í þetta það sem að mörg liður eru búin að vera lengi á undanþágu en við förum betur yfir þetta með Trausta á eftir Nóg að gera við ætlum að henda okkur hérna í enska boltan eftir eitt lag
Last night, she á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Fótbolti.net með ykkur til klukkan 2 í dag og hér svo sannarlega rock og roll undir en við erum að fara að tala við enska boltan. Á línni ætti að vera Séra Hjörvar Hafliðarsson, heill og sællunur.
Sælir.
Wow, hvað séu gott?
Já, þú hefði bara það er feskur.
En það ekki, það ekki. Herðu, við hefjum...
Ertu dælt í heimi? Ensku dildina,
tölum um hana, en hérna, frændiðin, hérna, aðstofar Kremsmjöldstjóri Vestam, hann var nú ja. Alveg sammálaðir
Já, það oft svo, það að Júkoslavar að vera yfir og segja þeir allt hluti sem er sem fatta að séu algjörn kjartaði
Já, það er svolítið þannig, sko
Það er ekki fjögur ensku liðin eftir að vildri og mjög stöld komin áfram Ég meni, Arsenal er að fara að spila á móti lélegasta liðinu á heim og öllin
Já.
En nokkuð alveg innan, þannig að þeir eru alveg kvöldið
á. Það nokkuð bókað. En þeir eru alveg leikar, nú leik líka klukkan kortir í eitt, þá hefst veislan þessa helgina, Aston Villa Arsenal og ég var að tala á hann að hérna, það eru þessar vikur þeirra Arsenalmanna sem hafa oft farið illa með á. Það hefur reyndi verið svona í mars-april þegar hafa verið að gera út í drauma sína í öllu. En já, eru þeir að fara fullkona vonda viku með þessu Tottenham Braga Aston Villa þrennu það?
Ég bara trúi ekki, að mér finnst að Aston Villa liðið mjög slakar núna að hefur verið undarfærin ár
Já
Og það búið að rosalega meðislega þarna Og ég veit með en ég, sko, Arsenal búin að vinna einhverju leikinn og rauðið á útivillu Unnu þannig Úlfana og svo unnu gríðalega góða sigur á Everton
Já
Þannig að það þeir búin að vera svona ágættir á útivillu, sko, í deildinni Þannig að, hérna Já, ég er til tækið þenni, ég sé það að Robert Pires í byrjunarliðinu
Já, nákvæmlega, það hérna sérstök, já, sérstök kaupi þegar að Gerard Hullier ef við stjórnvælinn, hvað ertu svona að meta hans byrjunarmetalið?
Ég svo sem, þetta hann svolítið svalur, þannig að gefa mikið ungum mönnum séns
Já
Og hann svona, húst, en það alveg ljóst að vantar eitthvað þetta lið og Mér finnst þetta alltaf svolítið svona, byggjast þeirra að bóla horfi ekki að inn og hann ekki nóg í dag Þannig að ég vil að sé fyrir mér nokkuð þægilegan Arsenal sigur Vilksir komin aftur inn hann ákveður að vera með Kosi Elni í liðinu sem að mér veist hafa verið vonbrið
Já
Þetta með að fara yfir vestu kaupinn í eskúrastöldinu á morgun
Klassi
Ég get lofaði því að Lorent Kosi Elni mun koma þar við svo og áhuga menn um léleg kaup eða léleg félagskipti þeir með að bara endur að koma á Facebook síðan okkar sunnudagsmessan og koma það
Ekki spurning, ég var að horfa á Premier League preview í gær og þar svona voru að tala að þegar að Tullier væri, hann væri svona mjög rólegur ásýndar og það væri svona allur þannig bráður á honum að hann væri ekki að tjálta til einna nætur, hann væri, þetta væri ekkit svona einhver interim ráning, hann ætti að vera með framtíðina á Villa Park, getur þú tekið um þetta?
Já, ég get alveg tekið það, ég ætla líka að finna að sko góðan aðstofumann í Garima Kallister og ég hefna, en ég meina, þeir eru ekki farið að gera neitt í vetur því að þeir eru bara ekki með mannskapar nýja
Nei Það kannski svona helsta vandamálið en þeir eru allan að þeir eru töffarar og leifa á ungu strákum að spila sem svona kannski
Já, en þú áttu að því að það eru bara þrjústi í skítin sko
Já, það er nefnilega stuttan
Það er gríðulega stuttan á milli og hérna Þannig að þetta geti, þeir getu að svoast í bulli sko
Nákvæmlega heitast að liðið í dag svona að þessum
Stoke City,
nei ég er að tala Bolton Wanderers þegar ég að sprelli góð svona í Blackpool í dag og við náttúrulega höldum með Blackpool og öllum liðum með, að móti Bolton þar til að ég greita að fara að koma inn
Já, greita að færa ekki að fara inn þetta virkti hérna alveg ótrúlega hérna hjátrú og fullur náungjan á úr kól
Já
Það breytir engu ef að kemur sigurleikur þannig hefur æfinguna daginn fyrir leikur nákvæmlega eins Ég bara allt nákvæmis, fyrir að sofa á sama tíma, borða á sama Það bara, hann vill hafa allar rútínur að nákvæmis Og hann breytir ekki liðinu, sko, nema að gæða sig fóbrotin, sko
Þetta er ótrúlegt, hefur lendir þú svona á þínu verðið, einhverju svona
Nei, ekki, man ekki eftir, ég hérna Nei, Steindur Eiðinsson drakk alltaf Diet Pepsi, rétt fyrir leik
Rétt fyrir leik, já
Sveitur alltaf þú Diet, þetta var alveg einu maður sem kynnti Diet Pepsi, heldur, á sinni tíma Ég hef aldrei séð neitt halda dagir Pepsi nema hann
Nei, það bara alltaf svona Britney Spears og eitthvað um öðrum hlutum En það aldrei, það aldrei neitt lengur
En það rétt, þetta voru örguleikur en boltavinnur og leik, afgreitt
Já, ok, það afgreitt, segir þeim Herðu, Everton, Vestbrom, strákvæðar í Vestbrom, þeir eru hérna töpu, hvað er hverjum, tveim, þreim leikjum og þeir eru flugur
Þeir eru búinast leikir,
Flugur fymta í sextánda, svo stuttur á milli
nákvæmlega og hérna Everton voru góðir fast með á mánudaginn á móti móti Sunderland.
Já, þeir voru það.
Já, þannig að ég var nú vona á sigri þeirra bláklæddu.
Mm. Talandi um Sunderland, þar strákur United láni frá United Danny Welbeck Wolves Úlfarnir mæta Sunderland í dag. Danny Welbeck búin að hvað þrjú mörk í tveimur leikjum og þeir vilja fá hann eða svona það eru allan þú veist þetta segir náttúrulega aldrei þegar einhver skorar þrjú mörk í tveimur leikjum. Heldur að veri kallar aftur í janúar?
Nei, til United. Ég held að það bara frábært til United að fá hann tilbaka því að hann verður að heitur og þetta eru hrikalega góður spilari.
Já.
Ég sem að fylgst með þessari stöðu MUTV er á svona eða fylgst með þessum gæja að vera vaksa og þroska sem leikmaður.
Já.
Og við höfum síðan alveg skora alveg ótrúlega mörk og það gríðileg framtíð sem strák og hann hefur svona verið jafnbestir leikmaður 21 áslýs England sem einmitt að fara í loka keppnina með okkur Íslendingum í Danmörku í sumar.
Jú, jú.
Næsta sumar.
Jú, jú.
Þannig að þetta er hörkur spilaði strákur en vandamálið fyrir Sunderland í kvöld í dag er að hafsendaparið þeirra er úti.
Mm-hmm.
Titus Bramble og hann hefða Turner.
Michael Turner, já.
Þannig að þetta getur orðið erfiður lengur. Það erfitt að spila mútið Wolves en hins vegar sko ef að Úlfarnir tapa þessum leik þá verður mikla kerfi bara að fara.
Já. Þú vildi meina hann myndi ætti að fara síðust helgi?
Ég held að myndi fara ef myndi það myndi Blackpool. Af því að var svo 60 að fótbolta leikur.
Já.
Og hérna, ég sá ekki fyrir mér að hann geti haldið að nákvæm eftir það, en hérna, það er svona, er fallegt af þeim, af því að þeir eru stundum að spila vel en tapa, og það er rosal algjönt með lið sem falla.
Já, nákvæmlega.
Hlutnir ekki þetta fyrir á.
Það eru þessi lið sem hérna byrja á tvöfaldu að það eru Wolverhampton, Wanderers, West Ham og Wigan sem eru í bossetinu þremur
og West Brom er í 16. seti
West Brom í 16. en það eru mitt 6. leikur í dag, það er West Ham Wigan West Ham er rosalega vond fótboltali
Já, og náttúrulega áskort parkir þá eru þeir náttúrulega ekki vugnir fyrstur en ég held að hann sé með það ekki Nei, hann frá ykkur lengri tíma
Nei Mark Noble allan lengur frá
Mark Noble frá í lengri tíma ég veit ekki alveg hvernig með hérna með hérna Scott Parker hann náttúrulega verður að vera með í liði vikan er leikmaður sem að top 4 liðin svo kvöldu það er svo sem ekki tilnætt með top 4 þetta top 6 ef við tökum bara City og tóttuna með það er leikmaður sem er ætti að hérna öll þessu liði ætti að skoða Charles N. Sogbia
já
þegar hann fær bolta og gýrist eitthvað
Já, hann er mjög hann byrjaði samt ekki vel sko fannst mér lengi vel.
Sérðu eftir að Matthew United missti Valencia í meiðsli.
Já.
Var mjög góður á síðustu leiktíð, lagði upp Aragón og mörkum og hérna ég heldur verði að replace hann því að hann verður frá út þessa leiktíð. Og ég held að Chelsea sótti að vera kjörinn í það því að
Er hann ekki örfættur er jafnvel það?
Jú, er hann ekki örfættur?
En ekki Valencia?
Nei, þú veist, Sopja getur bæðið spila vinstri og hægri menn
Já, reyndar hann er bara með mjög góð skot, sko, líka
Já, bara góð að krossa og hérna, þetta er hörkuspilari Ég held að Jón Velli er ekki að fá neitt frá park þannig að ég held að þetta er gríðulega spennandi leikmaður en algjörlega rétti að must win leikur fyrir Vestam sérstaklega
Já, Vestam taparsleik, ætlum við bara að fara að tala það sem bara niður?
Nei, þetta er svo rosalega langt mótbaður en hins vegar sér maður ekki alveg í spil og sko kalt og kól verður að fara að skora á þessi piggi onn og þessi gæjar en ég hvernig, maður alltaf að vera svartinn og svartinn en maður veit samt alls ekki að þeir fari niður
hins
vegar eru þeir með einhverja lélugustu hugmynd í gangi núna í heiminum er alltaf að taka á olimpíuleikvanginum og leifa hlaupabrautin að vera áfram
já
þá vil ég bara fá það niður í þriðutel sko. bara ég vil ekki hafa hlaupabraut í ennska boltan Ég verð bara jævla að það gerist
Það er líka ótrúlegt bara Ég get ekki ímyndum með þessar stuðningsmenn sko, á vilju fara af þessum velli Það kannski
veit,
fleiri sætu og allt það En ég meina þetta er Þessar stuðningsmenn eiga meira skili heldur en þetta lið og hlaupabraut
Já, sko, svo sem ekki átt að tala hvað stuðningsmenn eiga skili í einhverju liðum
Jú, ef þeir var ekki, þá var ekki leikmenn
Þá á engin skili að horfa á leik með hlaupabrautur
Og hvað þá á 80 manna vellið sem mæta 20, veist, hvað er
að
Róma?
Að Róma, þá nákvæmlega, við erum greinlega að hugsaði saman, þetta er ógeðslega veður, þetta er eftir að bandamál til þessu ítalska bolta, þetta er ástæða fyrir enski bolta að pakka um ítalska saman, þessu margt svona sem ég skemmtir af enska boltan, minn ekki eftir súlunni á PSN, sagði þetta? Jú, þeir voru alltaf að mynda hérna í stúku Svo er alltaf eitthvað dauður blettur þegar var einhver súla fyrir
Já, hérna síðast er að, var ekki síðast er að AC Milan var mestar held ég 2001 eða eitthvað, þá voru þið mestarar þarna ef maður rétt og, og hátíðarhöldin eru bara ónýtt því að alltaf, alltaf súlan er alltaf fyrir
Já, það er mikilvægt að Ég trú ekki við sem að ræða löfbröðir en ef að vestan farin að öll þá bara vona að splæsa ekki hérna
Löfbröðir rosa fínt umræfni Því að við erum verðin að koma að skila móðundu skila skilur, burt með
Já, nákvæmlega
Herru, Master United Blackburn, Róes hvað er að tala með það? Þeir fá annan heimaleik, strákunnir United
Ég meina, United voru eins og niður að skemmti kraftanir í bransan
Já, það
En það ekki svolítið lengur
Nei, nú þetta bara svona grænd á þeirri svolítið dæmi
Þetta verður bara, já, þetta verður 1-2-0 nú Samhalla þessi búin að fá þau skilabóð að hann verður að spila attractive football Nýju indversku höfnir, þeir vil ekki bara vinna, þeir vilja vinna með stæl
Já
Ég vat ekki alveg þau komment, þetta er, það er oft svo þegar eigendur sem bara höf ekki hugmynd, sko, hvað er að gerast
Nei
Við vitum allir að Sko, Blackburn getur ekki verið að spila með einhverju stæl sko. Þeir eru ekki bara peninga fyrir nógu góðu leikmöðum þess að gera sko.
Nei, nákvæmlega
En ég svo ekki er ráð fyrir að maður sem er vinnur leik En Fletcher og Skóls eru verið að höra ekki frá Þannig að hinn spíkveiti Anderson mætir hann á miðuna
Já, með þeim skynsama Carrick og þá
Já, reyndar finnst mér Carrick mjög góðu leikmöður
Hann er líka aðeins búin að stíga upp núna
undir. Já, Er ekki að segja með þetta leikmenn, hann er alltaf að reyna sko að senda fram fyrir sig, eða húst
Já
Hann er alltaf hérna Ég held að hann fá stundið svolítið óvæða og ósækirna gegrinni
Já, tekundi það Eitt leikur við bótt árna, ég ætla að fara út í hérna aðeins til Spánar þótt þú hattu það
Hérna,
Tottenham Liverpool, þú vorst að tala skemmtikrafta
Já
Þá er að finna á Vætarlein
Þá er að finna á Vætarlein, þetta er eitthvað leikur helgarinnar Svon fíður á stöldu sportu Hérna Ég meina Baldur Vart er hann klár eða pottitt
Veit það ekki
Ég veit ekki heldur, þetta verður hörkuleikur En ég hrifin að þessu sem að hérna Rauð Hotsson er að gera með að hafa tvo upp á topp Hann á hérna Dagur Dan Gók
Já
En hins vegar fyrst mér vandamál við hann hérna Hann Rauð Hotsson, hann talið aldrei Liverpool eins og hann sé að þjálfa Liverpool Hann var eitthvað að tala með hvað erum við rosalega gott að fá ná einhverju út úr leiknum á morgun
Já
Sem er á vissan áttu rétt En þegar þú ert þjálfari Liverpool sem er síður svo þetta lið enska boltar ásamt Manchester United Þá verður að tala af kannski pínu meiri svona meira confidence sko Hann er verið að koma eftir leikja svo á andfíldamóti söndurinn þegar sem er að gera eitt í djartúli og hrósaði líðinu og ég ætla að það sé það sem er að sé að fara mest í tönar á stundismunum Liverpool er hvernig hann tala ekki kannski bent þessu úrslit og þetta hafa náttúrulega að koma inn að tvei umur úrslit en fyrst og fremst hvernig hann sko kemur fram í fjörnum ég ætla að það sé það fari mjög í tönar á stundismunum
En er ekki hætt við því að Tottenham bara valdi við þá?
Nei, ég sem
ekki tölum kannski en þú veist að þetta lítið kannski bara ítl út af því að Liverpool er alveg ótrúlega fljótt undir stjórnir Rauð Hotsson að bakka niður
But Tottenham has suffered severe Champions League hangovers Þannig að það er alltaf vandamáli sko
Það er alveg hárvægt Herðu, færum okkur aðeins hérna til Spánar Það er einn af tveimur leikjum sem skipta máli þar á mánudaginn Barcelona, Real Madrid, nú ertu líka mestar þetta sérfræðingur og búin að sjá þessi liðspila inn og út alla vikur Hvort liðið betra og hvort vinnur þetta?
Barcelona vinnur leikinn Þetta var, ég trúi ekki að hérna að Mourinho detti í handbolta dæmi sitt sem að tók með Inter á nú kamp
Verður það ekki einmitt bara eitt af frólast að við leikin að sjá
það? Ég held að hann geti það ekki, það er hérna bara hann sem er þannig leikmenn að þeir eru ekki viljuð til að fara í þetta hérna baka, en hins vegar það forvinnilegt lið sem að Mourinho með núna þetta mun yngra lið heldur hann hefur vanlega verið með bestu leikmennir eru svona 25 ára og yngri og þeir aðra bestu þetta með Casillas og Carvalho og það en bestu leikmennir eru, þetta er ungi strákar þetta er Özil, þetta er Ronaldo, þetta er Khedira, þetta er Gonzalo Higuaín og svo Angel Di María Þannig að móti þess að Barcelona vel og hún farin að líta býsna vel út. Ég veit að Ronaldo tala það að þessi stórsigur og síðutverki hefði ekki skipt einu máli. En þá bara sá við masterclass í fótbolta.
Já.
Þannig að ég held að ég svo nokkuð samfærum að Barcelona hafi það en ég meina að þetta verður algjör veisla og minnst rosa gaman það skulle vera mánudagskvöldi af því að mánudagskvöldi eru yfirleitt leiðileg.
Já, þetta svona lengi svona helgina.
Já, þetta bara, eitthvað skemmtir þetta mánuði. Þetta hérna...
Venjur það bara Blackpool vikan og eitthvað?
Já, ég að segja það, þetta bara, það byrja að fagna þessu því að svo held ég mánudaginn eftir þetta er Liverpool að spila og þú tveir mennum sem er að assina mánuði þetta, þannig að mánudagur er ekki þannig ykkur og húru.
Eitt á lokum, það er þetta bíó í hérna Blake Real Madrid og Ajax frá
Amsterdam.
Hvað hérna... Já, minna þú, þetta náttúrulega 190% uppsett, minna þú þarf að fara að blekja okkur með því. Hvað heldur að gerast og hvað finnst þér að eiga?
Ég held að það gerist ekki neitt.
Nei?
Ég held sko að, þú veist, voru það, þú veist, setja í stöðu, þú veist, sjálfan, náttúrulega, ef hann vinnur ekki leiki og nær ekki úrslitum, þá hann hengur.
Já.
Og Mourinho telur það að hreinsa þessi guðlustjöld af þeim og hérna, hjálpi liðinu til að hérna, þegar að fram í sækir í meistaradeildinni ég meina fyrst, svo að við hringdum 10 myndum eftir í sáðut á þriðjudag en að við tala bara með 10 leikja bann og Mourinho og eitthvað út, fengi að vera á hliðarlínu sem eftir væri, auðvitað er þetta pathetic þegar maður gerir svona þetta er unsportsmanlike og allt það sko en ég meina, þú veist, verður það ekki alltaf allt vitt, hvað hérna er Björgólu taka fúsa komið þrjúgulspjöld, leikur á móti víkverja á mögungudaginn í byggarnum það viljandi fjórðagulja til að geta að spila á móti KR skilur hvað við?
Já.
Úst, ég held að ef það verði sett eitthvað fordæmi fyrir því að dæma einhver eina fyrir einhver gæða fyrir svona þá held ég að verði alltaf eitthvað svona töð að þessi og hinna að vera svindla og eitthvað svona Ég held að þessi ágætt bara, ég svona, fyrst var ég alveg bara gjössanlega, þetta fór mjög í töðan á mér og gerir það þetta, því að þetta er náttúrulega algjör viðbjöð. Ég held að þessi ég ekki þetta hægt að gera þér.
En heldur
það? En það verður mjög forvitnir þetta að sjá hvað kemur út úr.
Nákvæmlega.
Og við erum að sjá að það er verið að það er að byrja að dæma leikbúna ótrúlustu hluti núna í fótboltanum, svo þegar Milos Krasic, hvað Fyrir dífuna og svo náttúrulega fekk Luis Suárez sjöveiki bann fyrir að býta aðstæðing.
Nákvæmlega.
Það var reyndar, sko, sá gæði reyndar var býtin og svo var það hlægjandi með Suárez, sko, hálfri myndu senda.
En sjöveiki voru það?
En sjöveiki voru það, þá var nú aðlega til að senda svona skýr skilabú til að því að það er nú mikið að börnum að horfa á leikinn.
Já, hætti að borða aðstæðingin.
Ekki vera að býta aðstæðingin. Já, Þórður Guðjónsson, fyrrum leikmaður segir Derby County og Stoke City.
Draumalið frá honum?
Nei, það held ég ekki, hann við ræddum í dagis og hérna, hann átti stuttan feril hjá bæði Derby og hérna, og Stoke, þannig að það er svo sem, hann spilaði svo sem ekki með mörgum leikmanum, en hann þekkir aðeinska bóttan inn út og hérna, og er gestur sem að sést sjaldana í sjóvarpi en hefur gríðana þekkingu á þessari skemmtur úr íþrótt.
Það er nefnilega þannig. Herðu, bara Aston Villa, Arsenal, þetta í ganga, áttu bara hættu englega hann til hjá minn.
Guð blessi.
Sömmulegis, bæ.
Já,
Það er bara þannig, enski boltinn að fara í ganga þessa helgina, kannski rétt rúlum yfir leikina. Aston Villa, Arsenal er hátíðisleikur núna klukkan kortir í eitt, verðum við hérna byrjunliðin á eftir. Bolton, Blackpool, Everton, West Bromwich, Albion, Fulham, Birmingham, Manchester United, Blackburn, Stoke, Manchester City, West Ham, Wigan og Úlfarnir, Sunderland. Þessi leikir hefjast allir klukkan 3, sjö leikir þá hvorki meir enn í minna, engin slítiðisleikur á morgun klukkan 1:30, Newcastle, Chelsea og klukkan 4, leikur helgarinnar á White Hart Lane, Tottenham Hotspurs gegn Liverpool. Þannig er það, herru, viljum að fara aðeins aftur yfir í íslenska boltan og... aðeins að fara hérna yfir hann eftir smástund
Exit 977 Fylltu tankinn með Shell V-Power og fáðu sem mest út úr hverjum dropa Shell V-Power
Hádegis tilbúð alla daga Hlöllabátar
Manchester City að verða eitt dýrasta lið knattspyrnusögunnar Þeir hljóta að vinna alla leiki, eða hvað?
Enski boltinn á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum.
November festival í Lindum Kópavogi. Í dag laugardag verða vörukynningar og frábær sértilboð í öllum verslunum. Ekki missa þessu tækifæri til að gera frábær kaup og kynna þér að nýjasta fyrir jólin. Elko, Intersport og Krónan, Lindum Kópavogi.
Ég heiti Rannveig Kramer og Íslandsmeistari í fitness 2010. Cymex hjálpaði mér að ná þeim árangri. Cymex fæst í líkama og lífstíl sporthúsinu.
Glæný vansbúð. Fatnaður og skór fyrir dömur og herra í miklu úrvali. Hasar Basar, Laugavegi 45, hasarbasar.is.
Þú veist að þú veist jólaspilið komið í verslanir Hagkaups. Hagkaup. Ein ferð, betra verð.
Töskur, klútar, skór og skart. Þú færð fylgihlutina í Dorothy Perkins.
Nú 25% afsláttur í Bíkó af öllum jólaseríum og jólaskrauti. Ekki missa þessu frábæra tækifæri því tilboðin geta aðeins helgina. Bíkó í jólaskapi.
Opið í dag í Bláfjöllum.
Úti í himingeimnum fundu geimfararnir fyrir ólýsanlegum leiðendum. Þá nú ekki fara út í geiminn til að finna fyrir leiðendum.
Ekki missa af 5 stjörnu Ólafíu Hrönn í finnska hestinum. Síðasta sýningarhelgi, Þjóðleikhúsið.
Palliettur, perlur og pelsar í Jane Norman.
Exit 977.
Fótbolta.net Síminn opinn 5.17 og 9.77
Fótbolta.net með ykkur til klukkan 2 í dag Aston Villa Arsenal hátíðisleikur í enska boltanum að fara af stað byrjunleginu þannig að því Aston Villa stendur Brad Friedel í markinum í vörðinu þeir Richard Dunn, James Collins í miðvörum og Stephen Warnock og Luke Young í bakvörðum að miðinu þeir Barry Brannan, Kieran Clark eða Ciaran Clark fyrir ekki Robert Pires spilar á móti sínum gömlu félögum í Arsenal sem að skoraði heil 84 mörg fyrir á sínum tíma Stuart Downing, Ashley Young og frammi normaðurinn John Carew. Hinum megin Lukas Flappi Hanski í markinu, vörðin að standa þeir Laurent Koscielny, Sebastian Skilazzi, Gael Clissi og Bakary Sanja. Jack Wilshere, Alex Song, Thomas Rosicki, Andrei Arshavin og Samir Nasri á miðinni og Marokkomaðurinn Marouane Chamakh fremstur meðal jafningja í dag. Þessi leikur hefst klukkan 12.45 núna á stöð 2 sport, 7 leikir klukkan 3. Íslenski boltinn, það nóg að gerast í hverju viku eins og vanalega. Seli sér svona heldur búin að taka við sig og bara nú rétt í þessu var að þetta inn í frétt á fótbolta.net frá VFKR Gunnar Þór Gunnarsson, já, maður segja fyrrum landsliðsbakvörður eða svona hefur verið viðlóðandi landsliðið genginn í raðir KR vinstri bakvörður, flottu leikmaður sem var hérna með fram á sínum tíma hann orðinn KR-ingur Gunnar Þór Gunnarsson hefur búin að spila núna með Norrköping í Svíþjóð og en hérna ávæntilega að leysa þessa stöðu vinstri bakverðar Másand, Djordau, Diogo og þá var búið að vera að tala um að hann væri á leiðinni fram og heldur nú kannski margir hann ætlaði svona í sitt uppeldis félag stendur hérna sér uppeldinni og fram að sem hann hóf knarspunni félagsinn, kannski alveg rétt, hann hóf knarspunni félagsinn í Víkingi og var jafnað þar kallaði Gunni Danski eða Gunni Rauði en fór síðan mjög snemma í fram og sló hérna gegn á sín tíma með framárunan var keftu til Hammarby eftir tímabili 2006 og fór síðan til Norrköpinga sem hann verið og hann á baki hvað 26 landsleiki með yngri landsleikunum og 3 A landsleiki og hann semur við KR til eins árs með möguleika á framlengingu segir hérna í frétt á VF KR sem fótbolti.net ritar í dag þokkalegur styrkur fyrir KR verður að segjast og stór annar stór biti komandi þeirra þeir eru náttúrulega búin að fá til sín markvörðinn Hannes Þór Halldórsson þannig að þeir vilja eitthvað bólstra þarna aðeins aftar á vellinum og er það skiljanlegt vörninn var kannski ekki alltaf svo allra sterkasta í sumar en þannig nú það annars kannski ekki tíðinda mesta vikan en það svona nálgast áramótin og liðin eru farin að svona vera rólegri á þessum leikmannamarkaði í gærkvöldi aftur á móti skrifaði Kristinn Björnsson ekki þó skíðumaðurinn geð ekki undir samningu Keflavík hann fyrirlið Njarðvíkur búin að vera þar lengi ágætis leikmaður sem að svona ætti að styrkja hóp Keflavíkur verður að segjast og á sama tíma skrifaði Rúrik Andri Þorfinnsson undir samningu Fylki framari sem að kíkja þarna upp í Árbæ nú að gerast líka í kvenna málum og kannski stærsta hvernig fréttu vikuna var það að Dóra Stefánsdóttir landsliðskona, hún hætt hjá LHB Malmö, fekk ekki endurnýjan samning þar enda verið meir og minna meitt og þá hlýtur hún að fara í Val það bara eitthvað neginn segir sig sjálft Jóhannes Harðarson var á enn þjálfarið Flói á fimmtudaginn, skagamaringi að þekki hann er búin að vera aðstóð þjálfarið Flói lengi og það var því að haldi fram að hann væri á leiðinni heim og myndi semast gerast aðstoðaþjálfari hjá Gauja Þórðar og spilandi því liði sem hann myndi taka við það var svona einhver pakkadíl sem að svona var haldi á lofti að væri í gangi en hvort sem að það var satt eða hvort sem að honum bara ekki litist á Ísafjörð þá allan að fór hann ekki þangað og ákveða vera áfram í Flói og nú orðin aðal þjálfari liðsins og allar kannski að spila með því nú Síðasti þáttur okkar hérna fyrir viku síðan þegar við þá erum að fjalla af hverju leikmenn fari ekki lengur út á land og tölum við marga menn þess efnis og bæði leikmenn og þjálfara sem er út með að fá leikmenn og svo leikmenn sem fóru og höfðu gott að því og já, það virðist að skila sér því að káamenn eru konu með leikmenn það var nú reyndar í bíkir þannig að við segjum nú alveg satt og rétt frá löngu fyrir án að það þessi þáttur var gerður, en sóknumaður Andrés Vilhjánsson gengið til liðs við Káa frá Þrótti og verið hjá Káa einastu 2 árin og þetta nefnilega fínasti leikmaður og bara mikil styrku fyrir Káamenn en Gunni og Jónsson auðvitað þjálfari Káa svo það var náttúrulega enn einn fréttin af Eiði Smára í vikunni og já, enn einn fréttin þess efnis að fyrir hans á hraðari niðurleið fyrir 4 árum voru við að fagna því og að var skjálað í kampavinni út allar Reykjavík og borg því að hann skrifaði undir samning við Barcelona fekk treinum með 7 og hélt á lofti fyrir framan einhverja 15.000 aðdáendur og enginn ætlaði að trúa sínum eigin augum núna árið 2010 komin sá punktur á hans ferli að Championship lið Swansea sá sem hugsaði sig gott í glóðarinnar og ætlaði að landa Eiði Smára af einhvers konar landsamning en Tony Pulis vissi náttúrulega ef hann færi til Swansea þá myndi hann náttúrulega spila fótbolta og það vill hann alls ekki þannig að hann sagði þeim bara að já, eiga sig og hann fór ekki neitt og svo var þetta bíó með dómarana í vikunni það var yndislega að fyndið að fylgjast með því skotarnir, skoskudómararnir eru búin að fá ná að því að láta hóta sér lífláti og sínum fjölskyldum og öllum þeim neikvæðu umfjöllunum sem hafa komið sig og þeir eru farnir í verkfall, alla ekki að dæma helgina og það dómari frá Luxemburg sem dæmir þótt stærstu leikina helgina og þeir sóttu til íslenska dómara að fá þá til að dæma og Sigur Óli Þorleifsson aðstoðdómari, FIFA aðstoðdómari sem formaður félags deildadómar í Íslandi hann var í vitali BBC og sagði að þetta var nú bara allt í lagi þeirra vegna og mann svona fannst einhvern veginn á honum að hann væri rosalega spenntur fyrir að fara út og held þetta einhvern veginn yrði ekkert mál en þetta var síðan slegið í kaf bara, það var skotið á lofti bara eins og lertu af já, okkar fremsta dómara Kristín Jakobssoni sem sagði að það var ekki sens að við myndum fara og einhvern veginn þá fór spírallin í gang og endaði með því að Sigur Óli sagðist ekkert að vita hvað málið snerist þegar að BBC hringdi síðan aftur í hann en íslenski dómara ákveða standa með félögum sínum fyrir í Skotlandi en það verður afskaplega skemmtilegt að sjá hvernig dómari frá Luxemburg allar að fara yfir taka leik hérna held ég hvað ekki Dundee Celtic og eitthvað og ég veit ekki skotar eru en þessi dómari getur reynda svolítið kennt sér sjálfur því að ég var nú múin að sjá okkur svona hælætt frá skorkaboltanum og það var alltaf allt vitlist síðustu helgi held ég og eftir að eitt dómarin bara gjörsamlega skeit í buks og þeir eru búin að vera afskaplega lélegir en það reyndar afsakar ekkit að hóta þeim lífláti eða fjölskyldu þeirra það nú bara þannig Þetta voru svona helstu íslensku fréttir vikunar, minnum við það að stofinlega svona alveg bara detta hérna í gang rétt eftir smá stund á stundu sport, en eftir eitt lag þá ætla ég að heyra í Trausta Hjaltasinni farangóðastjóri í BF, faraðins yfir vallamálin hjá eigamönnum því að þeir með ekki leik á heimavalli árið 2012
Reach out. Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Áframeldur fótbolti.net á þessum laugardegi ein fyrir sem ég glemt að tala hérna áðan í íslenska pakkanum það náttúrulega það að Gunnar Heiðar Þorvaldsson komin upp með sínliði Fredrikstad í Noregi þeir unnu hérna umspil gegn Hönufoss þar sem að liðin í norsku semst fyrstu deildinni og í efstu deildinni mætast og þar hafði Fredrikstad betur held ég 8-1 eða hvað sígulegt að 5-1 með þeim og Gunnar Heiðar því eigamaðurinn knái komin upp deild en á línni annar eigamaður það Trausti Hjaldason framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar IBVF komdu heill og sæll
Já sælir drengir gaman að heyra ykkur
Herra sömuleiðis við henda bara maður einsamall í dag
Maður einsamall já
Hérna segjum mér eitt við vorum að þá komum sér frétt hérna í vikunni sem í fréttum þar sem við erum að tala þessi vallarmál ykkar
Já.
Nú þannig í potinn búin að þið fáið ekki að spila á Evrópukeppni á næsta ári og svo ekki heimaleik ykkar á Hóttinsvelli ára 2012 kannski segir sig sjálft með Evrópukeppni en hérna eitthvað búin að ákveða hvernig ætla að leysa það?
Já, hérna bara byrjaði að hrósingum fyrir rosalega góðan þátt og góða umfjöllun í síðasta þætti en hérna já, það kom sem sagt maður frá Júfa yfir leyfiskerfinu og hérna komin spes til eiga í síðstöki og fóð með honum hérna yfir aðstöðuna hjá okkur og til þess að gera langur sem stutta þá ekki fullnæðingi, það sem samt vantar yfirbyrða stúku og Þannig að hann sagði bara að hann væri tilbúin að koma aftur í janúar eitthvað svo þess að væri komin einhver hreyfingamálið og taka út völlin aftur þá eða væri eitthvað búin að gerast en að öllu óbreyttu þá erum við ekki að fara að spila hann í Evrópukeppninni á næsta tímabili þannig að þá finnum við okkur völl og koma náttúrulega bara völlin eins og Laugardalsvöllur undir greina eða Kaplakriki eða Vótafón völlurinn eða hvað sem eitthvað sem völlur sem eru löglegir og ég hérna Það verður nú bara tekið nákvörin það vantalega í janúar, februar hjá okkur, hvaða völlur verður fyrir völlinu, hverjir verða svo góðir að lána okkur völl.
Já.
Og hérna, en aðal málið í þessu er að hérna, að öll til að okkar á hásninsvelli tímabilið 2012, það er alveg ljóst ef að það gerist ekkit í þessum málum, þá munum við ekki fá að spila heimaleikina 2012 og það er alveg að grafa alveglegt mál.
Hvað vantar upp á völlin fyrir hönd af leyfiskerfinu?
Það sem vantar upp á er aðstaða, fyrst og fremst aðstaða fyrir fjölmiðla sem náttúrulega ekki boðlegin sem staðan núna og sem vantar yfirbyrða stúku og það þurfa að vera sæti fyrir 800 manns á völlinum og hérna.
Hvað með mörg sæti núna?
Það eru 550 sæti á völlin núna en það náttúrulega ekki Það náttúrulega ekki yfirbyggt eða neinn fjölmiðla aðstæða þar sko.
Nei. Og hvað hérna, ætlaði að ráðast í einhver endurbætur eða? Hvað þurfum við að gera? Þurfum við hjálp frá bænum eða?
Já, það er búið að liggur á teikniborðinu núna stúka sem að við erum búin að hérna vera herja á bæjari völd að koma slást með okkur í lið og hérna reyna að klára þetta mál er náttúrulega búið að vera á teikniborinu síðan 2003 og við erum búin að vera á undanþáu síðan þá og undanþáan var í raun og verið framlengd til 2012 og nátt að enda 2010 en út af hérna efnaðs aðstöðum í þjóðfélaginu þá var hérna framlengd til 2012 og þá er loka frestur í okkur að vera búin að gera eitthvað í málinu og við þurfum eðlilega þurfum við hérna bærin á sem sagt Hásteinsvöll og hérna það er hans eign og þar alveg hendi telur við eðlilegt að hann komi eitthvað að málinu en við erum tilbúinir að viljum að sjálfsögum vinna þetta í sameiningu við bæinn og ég held nú að það sé að komast einhver hreyfing á málin núna vonandi og ég held að menn séu farnir að gera sér grein fyrir alvarleika málsins það er við viljum að sjálfsögum ekki missa heimaleiki liðsins úr bæjarfélaginu það er náttúrulega skelfilegt
En þetta er hérna, þetta er svolítið sérstætt, ég meina, en til hljóðu þetta verður þetta ekki gert samt, ég meina, þið vandalega líka nýti þessa uppsöp líka upp núna með Evrópukeppni og allt þetta, nýta svona hamra játnið og allt það?
Jú, ég hef nú enga trú að öðru en að við munum ná að leysa þetta mál, ég er einhvern veginn ekki alveg að sjá það að gera eftir að hérna menn saminist ekki að leysa þetta mál og það verður að sjálfsög að gerast í saminu við bæjaryfjöld því að eins og þeir eru eigundur á vellinum og maður svona hefði haldið að menn getur leist þetta í saminingu
Hefur það verið að þeir hafi ekki vilja hjálpi að þessi undan þá að hefur alltaf verið að rúla henn og undan ykkur að því að vanta pening eða bara þú veist hefur þetta menn hafa verið bara nýtt þess að framlengingu eða veist, af hverju ekki búið að ráðast í þetta fyrr?
Það verið þannig að félag hennum tala fyrir svolítið daufum eyrum hjá bæjaryfjöldum og menn hafa kannski svona svolítið svona verið að með upprópanir í báðar áttir að rífast um þetta og hefur fundist leifíks kæru vera ósækjönda kröfu frá KSI hafa menn sagt og annars slíkt en það er alveg ljóst að við þurfum að lúta þessum kröfum og þar alveg þurfum við að leysa þetta mál og nú er það bara komað það stiga að ég held að sé nú eitthvað komin einhver hreyfing að við ég vona virkilega og innilega að hérna að fara að komast einhvern svona almennileg niðurstaði í þetta mál og þannig að við getum fara að vinna þetta hratt og örugglega og hérna það er smá klæði að spila Evrópuleikinn á Hásteinsvelli næsta sumar en það var mikið að gerast bara sem allra fyrst
Já, nákvæmlega. Herðu, kannski rétt á henni að sleppa þér aðeins að tala hérna leikmannamálin, þeir eru búin að gera ágætlega á þeim undanförnu, búin að fá Ian Jeffs áttur heim og Guma Tóta og svo Brynja Gauta það hérna, einmitt í þessu þætti hérna síðustu helgi, svo varst nú hrósaka fyrir og takk fyrir það þá hringdu nú okkur hérna Ólafsvíkingur inn og sagði að þið hefur nú eitthvað farið eitthvað óheiðilega að máluð þar þessi svona ummæli svo sem dæmis að sjálf þegar maður hringja og bara gasbreyt í útarpin það svo sem alveg eins gott að spurja út í þetta fyrst ég með þið hérna hann var, var eitthvað að tala að þið ætti sérst að já, eftir að samja við Ólafsvíkja að þið værið ekki annað búin að kaupa hann og sérst samja við hann
Já, akkurat, þessi mál voru unnin í mikilli sammenningu frá alveg frá uppa við Ólafsvíkingana og hérna það var aldrei Þetta var alltaf unnið mjög fælega og hérna var bara klárað við þá eins og á að gera og fór allt saman rétt að leið. Ég sá, formaður Ólafsvíkur getur alveg oftað það, þannig að það var, þetta eru bara, ég vísa þessu algjörlega bug.
bara til föðurvarnið einhverlega?
Það var bara að hljóma eins og einhver pólitíkus.
Jú, nákvæmlega. Herru, en hérna Guðmundur Þórðarson og Ian Jeffs, þreyja skipt til eiga, Ég meina, eru þið ekki bara að bjarga honum eiginlega bara, hann spilar einhvern veginn aldrei betur en þegar hann hérna hjá ykkur?
Já, hann spilar best í hvíta múnum og við gerum kröfu til þess að hann muni gera það áfram og hérna, þeir eru einmitt hérna, ég er einmitt núna upp í íþróttamestu, þeir eru að spila í fútsali hérna strákanu, gaman að sjá það og hérna, Guðmundur Þórðarson ansist brækur því, gerum vantalega tilkalli landsliðssæti því vona að villun kíkja á okkur. Heimi Hallgrímsson er komin í markið og núna, þannig að það er alltaf að gera sérna.
Er Heimi Hallgrímsson í marki?
Já.
Við viljum alltaf fá hann í landslið, hann og svo er hann hérna Daniel Lubitsch, sko?
Já, við erum að reynum að koma einhverjum í landslið frá IBF í Hútsal.
Hvernig er það með hérna leikmannamál, bara rétt á lokum, er allir að bæta eitthvað meira við, er eitthvað á döfunni?
Það er ekkert á döfunni okkur, við hérna ætlum að allan að treysta þessum hópi sem við erum með núna og teljum hann vera mjög öflugan og svo tökum við kannski stöðun aftur á þessu í janúar, februar og þegar við verðum svona búin að sjá hvernig þessi hópur
Já, nákvæmlega. Trausti Hjaldarsson, takk hjálega fyrir spjallið og við vonum bara að það verið rifin stúka þannig að við fáum bara Steina Óla í máli
Ekki spurning
Þetta
var gaman heyringur
Sam, bye
Þú heyrið það hér á Exinu 977
Sentir-me prostrar e cantar Quem me entende
Hið dökka man, saga Katalínu. Fyrsta bókin íslenskan vændismarkað. Háttsetti ráðamenn og áhyggjusamir feður. Hér allt látið flakka í skemmtilegri frásögn miðbaugsmadamunnar Katalínu en Kókó. Fylgstu með á Exinu 977 og við getum gefið þér inntak af bókinni. Exinu 977, fólk sem kann að lesa.
Bátur mánaðarins. Hlölabátar. Víking kynir bjórfest og tónleikaveisla á Hressó dagana 25. til 27. nóvember. Í kvöld koma fram Agent Fresco og Dykta. Þetta stór viðburður sem þú vilt alls ekki missa af. Frítt inn, uppbytta tjald, eðaltónlist og Víking á djókverði.
Skjár 1 með allt fyrir fjölskyldunum jólin.
Jólin að koma.
Frábær dagskrá.
Og ég hlakka voðalega mikið til.
Nýjustu myndirnar í Skjá Bíó og eitthvað fyrir alla í Skjá Heimi. Skjár 1, ekkert venjulegt jólasjónvar.
Klúburinn, klúburinn, snókur og búlstofan Lámúla 5.
Við erum með það heitasta í dag. Vetravörurnar eru komnar. Sintamani.
Ertu búin að tryggja þig party alias? Þú manst að í fyrra seldist alias upp hvað eftir annað. Ekki lenda þig því aftur. Þú fær party alias í Netto.
Exit 977. Þú heyrið það fyrst.
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Bóti.net komin hérna inn á setni klukkutíman og já, gestur þáttarins af, já, týrri gerðinni þetta skiptið. Það já, yfirmaður knattspyrnu á Íslandi, það formaður KSÍ, Geir Þorsteinsson, heill og sæll og velkomin.
Takk fyrir.
Það erfitt að fá þig, enda upptekið maður, en takk hérna fyrir að koma núna. Hérna, maður veit alltaf hvað maður á að byrja við þig, það bara alltaf knattspyrnu sumar alltaf uppfullt af ýmsum uppákomum og bæði skemmtilegum og leiðilegum. En ef ekki bara byrja á fótbolta sumrinu okkar, hvernig hérna Pepsi-deildin, hvernig fannst þér þetta sumar fara, svona, fara í gegnum með öllu?
Jó, ég held að þetta sumar var farsælt sumar, það var náttúrulega ákveðin svona skilirði utanum, eða umhverfis skilirði sem skipta einhverjum máli eins og vallaraðstöður og veður sem helst kannski hendur og það var náttúrulega mjög gott að þessi ári veður er gott og vellinir verður að lenda mjög góður þannig að það hjálpaði mikið til að við fengum góða byrjun og hérna góða knattspyrnu og svo mjög skemmtilegt Íslandsmót spennandi á flestu vígstöðum og það sem hérna titillinn þannig að það var ekki ljóskor hvert titillin færi fyrir í síðasta leik þannig á síðustu mínútunum
nákvæmlega
það ekki hægt að hafa uppskriftina held ég betri
nýtt nafn á bikarinn líka, það hlýtur að vera
Jó, það er eitthvað sem við sjáum ekki gerast víða í ef við skoðum knattspyrnuna í heiminum eða bara í Evrópu þá sjáum við ekki mikið af því að nýr lið skrifi nöfn sín á bikarna þannig að það er mjög ánægilegt
En það hefur verið svona síðust ár í svona smá útidur, bara síðustu 2-3 ár, hefur svona aðeins verið að breytast að setja 20 bursaspor breyðablík?
Já, já.
Svona,
já, sem betur fyrir er svona ykkur nýliðun í þessu, ef við getum talað nýliðun, það er von fyrir nýfélög að hérna rísa upp og vinna mótin.
Nákvæmlega. Hvernig hérna Pepsi-deildin í ár, mér fannst að hún hefur hérna sjaldan ef aldrei fengið meiri umfjöllun og það er einhvern veginn umfjöllun er allstaðar og þegar náttúrulega eigið sumarið eru allsráðandi og engin íþrótt sem fari jafn mikla umfjöllun á Íslandi, hvernig finnst þér þessi umfjöllun vera? Mér,
hún var alveg frábæra á þessu ári og hérna og sem betur fyrir tókst að leysa úr öllum náttúrulega veigamestu atriðanum sem eru útsendingar í sjónvarpi og svo náttúrulega ótrúleg flóra, önnur flóra í fjölmiðlum, það er hérna internetið, það er útvarpið, það er prentmiðlarnir, það er ótrúlega mikil umfjöllun og hérna þannig að við getum ekki hennar að vera ánægðir með þá athygli sem knattspyrna fær á sumrin.
Fylgist þið eitthvað með þessu skipulagt, svona oft, eitthvað sem ég hef pælt í, svona...
Ég kemst ekki hjá því að annar að fylgist með öllum þessum miðlum, ég geri mikið að því en maður kemst alltaf ekki yfir allt, umfjöllunin er orðin svo mikil, þannig að það er mjög ánægðilegt og hérna en auðvitað fullt af málum sem kom upp og ég fylgist með í fjölmiðlum sem sagt úr knattspyrnuhreyfingunni.
Mm. Við vorum að tala hérna rétt áðan fyrst ég nú með þig hérna vorum að tala við Trausta Hjaltason framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar IBF og þeirra vallamál og það ljóst að þeir með ekki spila á sínum heimavelli 2012 manni verið einhvern veginn strax hugsað upp í Árbæ er þá sama fara komin fyrir þá eða eru þeir búin að vera styttur á undan þá þekkir þú?
Já, ég þekki þetta allt saman mjög vel máli það þegar við sem sagt innlitum leyfiskerfið minnum í 2004 tóku fyrstu skrifin, þá hérna var viðmið 2010 svo eftir að hruni kom var því frestað til 2012 að félögin kæmi sér upp lámas aðstæðum og það var engin ákvörðun tekin að breyta því þannig að það vissulega hérna vandkvæði í Vestmannum og í Árbænum, það alveg rétt og hérna við erum að sjá hvað gerist á næsta ári það von mín að það verði framfæri hjá þessum félögum, það náttúrulega hafa orðið gríðarlega framfæri á völlunum og það mjög mikilvægt fyrir íslenska knattspyrnu vegna þess að ég náttúrulega og fleiri hafa horft upp á það að, hérna, og starfi í knattspyrnuhreyfingunni þá eru sára litla framfærir í hérna, byggingu knattspyrnumannvirkja svo áratugum skipti og það var nánast talist stöðlu hérna, mynd fyrir knattspyrnuleikvang var bara grasið og hugsanlega einhver lítið girðing í kringu það en fyrir öðru var ekki hugsað og víða töldu þessum hér á það málum að hérna, það var fullnægjandi en það getur engan hátt verið þannig og ég tala nú ekki þegar þúsundir manna fylgjast með leikjum á vettvangi þá náttúrulega nauðsynlegt að skapa aðstöðu fyrir áhorfendur
En á öllu óbreyttu þá sama með fylgi að þeir megi ekki spila 2012
Þetta eru reglunar, þær eru mjög skýrar hvað þetta varðar og hérna, við verðum bara að sjá til hvað gerist við höfum náttúrulega unnið með félagunum og náttúrulega sveitafélagunum að því að leysa úr þessu málum og hérna það þarf að vera vilja á alla að báða bói í því og hérna það er von mín að það finnist lausnir
Nákvæmlega, þetta leyfiskerfi þessi leyfisbæklingur er mjög áhugaverð lesning og er mjög jákvæður upp á svona umgjöð að gera hafið þið fenguðu fyrst eða eru þið ennþá að fá aðfinnslur út af þessu því þarna inn á milli eru svona hlutir sem að kannski maður getur trúað að ýmsi varu óanega með eins og verið með kaffi hér og bakkilsi þar og nautbæk hér og svona þetta eru litli hlutir sem að veist, persónlega er ég alveg sammáld að skipta máli upp á umgjörð en ég dýmyndi mér að svona einhverjir svona setja eitthvað út á þetta að sé svolítið svona snobbæklingur?
Já, ég það kann að vera, ég hérna held samt sem að þessi atrið ekki mikið rætt í okkar röðum við höfum ennfellega að vilja líka með leyfiskerfinu sínum tíma lifta gæðanum íslenski knattspyrnu og skapa ekki betri umgjörð fyrir leikminn og ég veist að þeir sem leikminni sjálfur geta vitna til það að þeir vilja fá góða aðstöðu þar sem þeir spila bæði í hvað var þar hérna búningsaðstöðuna og félagsaðstöðuna og leikvellina og það ákveðin umgjörð sem geta gengið að hvort sem eru heimavelli útivelli þetta eru þetta mjög mikilvægt fyrir íslenska knattspyrnu og hérna þannig að ég held að þessi smáatriði skipti ekki máli veigamest atriðin skipti hins vegar miklu máli og voru þetta félögunum erfið og sveitafélögunum það voru sagt, fyrst og fremst mannvirkin sjálf en ég held í hinn umgjörðin var bara gott fyrir íslenskt félög að fara í gegnum og reyna að lifta standartnum að gæðanum í íslenskri knattspyrnu heilt yfir og ég held að allir að teki vel á móti því en svo voru líka mjög stífa kröfur sem voru erfið til að byrja með varandi fjárhagsmál og það bara umgjör fjárhagsmálina en því hefur verið komið í miklu betra horf og hérna íslensk knattspyrnuhreyfing og er í dag mjög vel skipulögð og það ekki síst því að þakka að við höfum tekið okkur á í þeim málum
Nú fer alltaf í byrjun sumast á fer Ómar Smárason á stað með bæklingi sem góða eða möppuna góðu og tekur út vellina og það er þessu fyllt eftir og hverju sumri ef að liðið eru með einhverja 2-3-4 vankanta á leyfiskerfinu sem hann punktar á þá kemur þá aftur og er þessu fyllt eftir þar til þessu komið í lag
Já, reynum við þetta framfylgja því að það er athugasemdir sem koma fram það sé sem gerðar úrbætur það er auðvitað þannig og þannig er með okkur fylgst því að knattspyrnu sambandi Evrópu það kemur og tekur annarslagi gerir annarslagi úttektir á knattspyrnu sambandinu og það er bara dregið upp og við höfum fengist líka sendisveit sem skoðar okkur, það sést okkur nefndi jú, og við getum áttu vona því að hverja einast ári og síðan þar að auki er
sem er það bara skyndihálup
já, við erum bara þá bara farið og það dregnar út gögn einhver, dregin út gögn einhver þeirra félaga sem Evrópukeppni og þau gögnin skoðuð hvort að við höfum virkilega farið í gegnum allas að þætti og það sannreint að þetta sér til staðar sem áverð til staðar þannig að þetta ekki lengur þannig að við séum einir á báti og að við svipa okkur félag það er evrópska knattspyrnusambandi frá okkur og ég að gera mikla kröfur á okkur og aðildarfélögin að þau hérna sinni og skili því sem þau að skila og þau getur gengi á þau félagslið sem komu hingað getur gengi á okkur hlutinsvip og þau íslensku félagsliðin leik annars staðar þannig að þessu er verið að lyfta og menn bentu mikið á það að það var í lár standart lítið gæði á mannvirkjum í Austur-Evrópu en það hefur orðið gríðarlega framfæri þar bara á síðustlunum árum þannig að við þurftum að taka okkur á en ég held að síðan hérna eftirlitið með leyfiskerfinu er þetta líka mikilvægt innan félagana sjálfra það eru metna til að gera sífellt betur og það hefur ekki vantað upp á það
Svo byrjun á leyfiskerfinu er þetta hérna er það þurfa að skila inn gögnum fjármál sín til að bara fá keppnisleyfi fyrir næsta sumar og þar hérna ef maður ást að sjá maður fær náttúrulega aldrei neitt að vita nema bara hverju búin að skila inn hverju komst í gegn, hverju komst ekki gegn þeir sem eru ekki að fara í gegn, hvað er þú veist, hvað vantar upp á þeim, er það útistandi skuldir eða...
Nei, sem betur fyrir hefur það ekki komið upp en þá að félag hafi ekki fengið leyfi, stundum hefur afgreiðslu mála verið frestað á milli funda því að það vantar einhver undirskriftir eða einhver formsatrum er ekki fullkomum að uppfyllt og þá félaginu gefin tækifæri til þess að lagfæra það en við höfum verið að sjá núna undanum árum, jafnvel liði ekki fá sæti í Evrópukeppni punkta dregna af, ég heyrði til þessu umræðum það að þetta draga punkta af einhverjum nokkrum félum í Nóri fyrir komandi keppnistímabil þessi umræða er vakandi og hérna og þetta kerfi í gangi öllum okkar sem sagt löndum í Evrópu og hérna þannig að ég held að við höfum svo betur fyrir ekki lengt í þeirri stöðum þá að þurfa hafnaninu félum leif og ég vona til þess kom ekki vegna þess að hérna að við leyfi stjórn okkar vinnu náum með félögum að þannig að þau sérst undirbúi sig og komist í gegnum þetta ferli, klakklaust
Tölum við hérna skemmtilegasta hluta þessa árs, það krakkarnir okkar í U21 landsliðinu, ég meina að þetta náttúrulega einu mesta lyftistöng fyrir íslenskan fótbolta náttúrulega í langa tíma að komast þangað sem við erum komnir, ég meina hvernig svona horfir þetta þér, ég meina þú ert í þessum innsta hring og hittir alla þessa menn í öllum þessum ferðum og allt hvernig, þú veist, hvernig er umtalið ég meina, eru menn hissað við sem komin þetta land?
Já, það er náttúrulega vakti mikla athygli í Evrópu og hérna og ég vil fyrst segja það að almennt séð hérna og þau sem þekkja til evrópska knattspyrnu þeir líta upp til þess starf sem unni á Íslandi í knattspyrnu Það að segja þeir sem gerir sig grein fyrir því að hér búa rúmlega 300 manns, þeir sjá það að Ísland að skila ótrúlegum árangri í raun og veru í knattspyrnu í heilsinni. Það meðal annars því hvað við höfum átt marga góða knattspyrnumenn sem hafa leikið með erlendu félögum, atvinnumannafélögum í Evrópu. Þannig að það hefur vakið athygli og þetta hefur hins vegar vakið mikla athygli núna og ég fengi hérna hillóski frá vel flestum heldur forystumönnum knattspyrnusambandi í Evrópu fyrir þennan glæsilega árangur okkar að komast í lokakeppni í 21. Þarna eru bara 8 þjóðir og þetta eru 8 bestu þjóðir Evrópu í þessum aldursflokki og hérna það sýnir það að við höfum staðið mjög vel að uppbyggingu þessara knattspyrnumanna.
Það var eitt stærsta umtali í kringum þetta dæmi var því miður neikvætt. Það var þessi ákvörðun að taka strákana af Portugalsleiknum og láta að spila Skotlandsleikin sem að síðan borgaði sig heldur betur. En hérna allt sem í kringum það gerðist þó að þetta hafi heppnast hefði það ekki einhvern veginn mátt fara betur og svona hérna kannski standa betur að þessu svona, hvernig var þessi atriðandi áður en að þessi var hérna að koma í ljós
Já, ég held að þetta mál var auðvitað þannig að hérna að voru ekki á eitt sáttir það hvað var leið eftir að fara í þessu máli en hérna þarna var eins og ég hef sagt tækifærið eða gluggi fyrir íslenska knattspyrnu að komast í lokakeppni og hérna og við náðum því gætum náð því með því að tefla fram okkar sterkasta liði nú það voru skipta skoðanir þetta fyrst og fremst milli náttúrulega þá þjálfarana í auðvitað og einsjöfslandsliðinu og þjálfarana í allandsliðinu og hérna það var að loka sérst stjórnin sem ákvaða að fara þessa leið og það auðvitað undartekninga tilfelli og hérna en ég, það skapaðist engin ekkert slæmt andrusloft innan okkar herbúða alls ekkert svoleiðis ég meina menn greindi á og hérna það var niðurstöð málinu og svo heldur menn áfram að vinna hérna, og horfa fram að vegin þannig að þetta hefur ekki skilið neitt eftir sín nema bara að okkur tókst að komast áfram nú vunum ekki Portugali og við hefum hugsanlega geta gert betur með sterkara liði ég skal ekki um það segja en ég var svo sem ekki óanlega með framistu okkar manni leiknum en við, það var kjafsök að fá þessi mark eftir nokkra mínútur en það er náttúrulega einn mesti spynni sérfræðingur heims og hann gerði okkur óleik snemmi leiknum
en hver er það sem tekur þessa ákvörðun hver eða hver er
já, ég náttúrulega bara lagði þessa tillögu fram við mína stjórn og hérna og hérna það var einhugur þessa að fara þessa leið
Hvenær ringið þú í Ólaf til að segja honum þetta?
Ég rétti við Ólaf ég rétti oft við hann og hérna þannig að ja, það var bara ég tilkynntur það hvað leið við myndum fara auðvitaðist til
auðvitaðist
Óli var ósáttur sko ég meni það miklu betra að hafa þá opið við getum haft skipta skoðanur lið, ég meni ég þarf ekki að, og ekki alltaf kannski sáttu það hvernig hann velur eða hvernig hann stillur upp liðinu, það einfaldlega bara hans verk.
Nei, það alltaf landsliðsþjálfari eins og við öll bara.
Já, ég akkurat, allir hafa tilfinningar eða skoðanur því hvernig landsliðinu er stillu upp og það bara gott og en hins vegar traust, ég tristi Óla 100% til hann starfa og það er ekkit andamáli því og við það er engin eftirmálar milli okkar út af þessu máli.
Talandum landsliðið hitt, allandsliðið okkar, þetta er örugglega eitt versta ár í sögunni á þessi fara eitthvað vitni einhverjar heimildir en ég meina það er einn, nei það var sigur á Færum og Andorra og svo hefur þetta og það er einn sigur fyrir að hann tók við liðinu í alvöru leik og játtöfli gegn Liechtenstein og alls konar svona úslit og frammistur sem eru bara stundum ekki bóðlegar þó stundum að það er væri aftur á móti ágætar hvað hérna ég meina margir hefur verið regnir fyrir minna
Já. Ég það er náttúrulega tvennt sem lítur þessu þú horfir á knattspyrnulið, það er annars vegar hérna svona tvennt í aðalatrum það er leikmenn liðsins og svo eru þjálfarinn og hérna ég auðvitað er ekki sáttur við það að vera með núllstig núna eftir þrjá fyrstu leikina, ég held að engi sé það og hérna hins vegar hefur við hérna þegar við erum að bera saman stigafjöldan okkar þá hefur við lent í því núna og líka í síðustu grúppu eða síðustu undakeppni að við drófumst inn í fimmlega riðil og fengum enga þjóð fyrir niðan okkur þjóð sem við kannski ættum mögulgan á 60 á móti það blekkir dálíti í samanburði en engu síður hefur komað þessu að við höfum spilað við Noreg og Danmörk og Portugal alls ekkit kannski heilt yfir illa leiki hjá okkur en niðurstöðan samt 0 stig og hérna það er ekki ásættanlegt en við eigum framöndan er nýtt ár með nýjum tæki frá nýjum leikjum og von mín er svo þetta við náum inn stigum á komandi ári eins og þegar við tölum um það sko, hvort að þjálfverðin er að halda áfram sinni starfi eða hvort að leikmenn er að halda áfram sinni starfi þá er náttúrulega leikmannahópurinn takmarkaður og það er alveg ljósta í dag að það eru breytingar á leikmannahópum tölum miklar
mjög miklar
og það er kynslu að skipta sér eða sér stað og við erum í ákunni millibilsástandi sem lísti sér vel þegar við komum að þessum hérna, skotlandsleikjum og portugalsleika að við erum allt inni fyrir stöðu að megin stór hluti af landsliðinu er að spila í undir 21. landsliðinu. Og hérna og við fengum þetta ennfremur staðfist þegar við vorum í Ísrael að þegar sem sagt leið á leikinn og ungu leikmennir tóku yfir meira minni liði þannig það er kannski gerast hraðar en menn hefði fyrir séð og hérna og þá maður segja kannski þessi reyndar í kjarni hann hefur kannski ekki skila því sem maður bjóst við Nei. Hann myndi skila og þá ákverju á að benda þjálfarna eða leikmennina mikið það skipta skonur því ég held að samt sem að sé alveg sangjætt að segja það að reyndari hópur landslismanna Íslands hann hefur ekki hérna, ég hef bara verið að vera nóg góður þess að skila okkur fleiri stígum við gátum ekki reikna með því að ungi leikmenn myndu skila okkur áfram og góðum árangri í þessari keppni en ég horfi virkilega björtum augum til framtíðar þegar við horfum á þann landslíshóp sem við eigum í dag
Nú er EM 2016 verður 24 liða mót þá eru þessi strákar okkar framtíð þetta besta sem við höfum séð í langa tíma verða á príma aldri er Ólaf Jóhannesson með traust frá þér að stýra þessari skemmtilu og áhafuru kynslóbreytingu
Ég lít nú á sem svo að hérna Ólafur náttúrulega er ráðin til að klára þessa keppni sem núna framöndan og þá munum við þetta taka stöðuna og hérna hann er hérna með hóp ungra manna en líka í þeirri stöðu að þeirra spila utut og einsáskeppni fram á mitt ár þannig að ég myndi segja næsta ár ákveðið svona millibils ár fyrir okkur við erum með þennan hóp leikmanna sem mjög góður hópur og hann þarf að spila allansleiki og hann þarf að spila utut og einsáskeppni þannig að þetta er ekki sömuleiti er þetta ómikið verkefni fyrir þess að stráka á þessu tímabili en ég hef ekkert farið lengra en það að við eigum að setja stefnu á því að spilum að komast í úrslit hérna 2016 og undirbúa þennan hóp í það vegna að þetta er þessi strákar hafa hæfileika til þess og ég held að þessi mikilvægur áfangi fyrir leiðir að spila úrslitakeppnin í Danmörku þar kynnist þessi hópur því hvað að spila í úrslitakeppni Evrópska knattspyrnusambandsins og það verður góður lærdómur sem vonandi nýtt okkur til að komast hérna í úrslitakeppnin 2016 og ekki síst eins og segir þegar ég tæpur helmingur þjóða Júfa í aðaldalanda Júfa 24-53 eiga lið í úrslitakeppnin 2016 þannig að það eru þetta okkar markmið að undirbúa þennan hóp þannig hann eigi möguleika að komast þangað.
Þannig
að
Ólafur verður eitthvað áfram allavega?
Ólafur er með samning hérna út þessa keppni og það stendur ekki til að breyta því
Hvað hérna, en eins og fyrir hluti næsta árs, hvað erum að sjá þar ég meina, þú ert að tala þannig útut og einslandslið verið í forgangi, ekki dóilegt í það, eru dagar það sem þetta mun gera á eru þetta búin að skoða það
þannig? Já, við það eru þetta svo staða, enn er að segja það þetta er þetta þegar við talum að undirbúa undir 21. liðu, svo eru sömu leikmenn að spila í aliðinu.
En koma dagar það sem að þetta mun skarast á?
Já, nú er alltaf mikilvægt aftur sér því enn einu sinni, sko, það eru bara þessi alþjóðlegu dagar sem er ræða hvort sem leikmenn að spila með aliðu 21. Þeir eru þeir dagar sem við getum nota þessa leikmenn. Og það er ljóst að við munum spila 2017 mass minnum með sér, 2017 hérna við Kýpur í Evrópu keppni allansliða. Og svo er alþjóðlegu dagur þar á eftir og þar munum við spila vináttulandsleik fyrir U21 nokkrum dögum síðar.
Ok, og verða U21 strákandi þá með á Kýpur og svo færi það hinleikinu?
Já, þeir verða með á Kýpur. Það lið sem Ólafa velur verður þar og líka það lið sem Ólafa velur 4. júní og mættu dönum viðna heima þess að Ólafur hefur forgang á þessa leikmenn
okay.
En ég er alltaf að benda það sko að það er kannski kjarnin í auðvitaðsjöfleginn er líka að spila með aðliðinu
það
er alveg samæðing fyrir þennan hóp og síðan er alþjóðlegu leikta á 9. februar þannig að það er óljóst hvort við spilum þá og
Er það ekki alþjóðlegu færiðardagurinn? Nei, það er, hvernig er hann? Hann er byrjum mars
Alþjóðlegu
færiðardagurinn hérna í kortum?
Já, nei, það hefur ekki verið alþjóðlandi alþjóðlegu færiðardagurinn, já Jú, það er eins og það er ekki ljóst sko. Við höfum bóðið þeim að koma inn á hverju ára og spila við okkur í kortum og það stendur til bóða næstari en við höfum ekki fengið neitt svar við því en þá hvort að því verði
Ok, ein spurning sem vaknar hjá morgum og oft spurð, það er erlendur þjálfari hvar hérna stendur þú í varandi þá skoðanir og þau mál að þeir ef hérna Ólafur heldur ekki áfram að prófa einhvern útlenska þjálfara með hérna með hlutlausa ásýn á íslenska knattspyrnu og til landslið
ég hérna ég alveg opin fyrir öllu því ég hef enga sérstaka fyrirfram skoðanir því hvort að þjálfarinn íslenskur eða erlendur það kemur að landslið Íslands ég hef starfað hér sem sagt með erlendu þjálfurum og þeir hafa verið mjög bara traustir og góðir í starfið þannig að það kemur allt í greina hins vegar það sem breyting og það mikilvægt fyrir fólk átt að sjá það að lengi vel verða þannig að hérna að þjálfara launin í Evrópu stóð í stað meðan leikmanna launin fóru upp úr skýjunum getur sagt en það algjörlega breytt og laun þjálfara hafa hækka mikið og þegar fólk tala að fá hér einhver nöfn þekkt úr alþjóðlegu knattspyrnu til að stýra íslenska landsliðinu þá var það svona 2007 stíllinn á Íslandi það eru þannig upphæðir að það getur ekki verið skynsamlegt að fara í slíka leiðir en síðan geta verið ykkur aðri hins vegar erlendi þjálfara sem hafa ekki hérna fann stimpil á sér en ég sjálfum sér ekkert að hugsa þetta ég segi það bara að hérna það kemur alveg til greina eins og hvað annað ég meina góðu þjálfari bara góðu þjálfari punktur
Þú talar kostnaðin Henry Birgi Gunnarsson hefur oft talað hann einn af þessum dyggum íþróttastjóri fréttablaðsins einn af dyggum stuðningsmönnum þess að fá hérna erlenda þjálfara og hann talar á allt sjóðin ykkar sem gullkistuna að þið eigið fyrir þessu hversu mikið myndi svona kosta veistu það?
Ég til dæmis hef talað við kollega mín í Finnlandi þeir eru með hérna
stúarbakstur
og lögðu mikið undir fyrir þetta tímabil en eru nú í sömu stöðu við þó að það sé nú ekki til að þeir hafa núll stíu
já, þeir gengur áskap við það
já, það er aðeins að ég get bara nefnt það er sem sagt örgulega kostnaður sem er nefnir meir en 100 milljónum íslenskra króna
á skrundulli
og þegar við erum að tala knattspyrnusamband sem ekki á 600-700 milljónum þá náttúrulega sér það hver maður hvað skyn sem því og hérna þú rekur ekki knattspyrnusamband þannig að þú tapir á rekstri þess ári eftir ári eða íþróttastarfsemi það gengur aldrei því að þá lognast hún bara út að hægt og hljótt eða þú þarft að draga úr annari starfsemi og það verður svona álíka skynsælt fyrir okkur að setja alla kraftan í alnæðslið og vandrækja yngri landsliðin mínum veitir verður það ekki skynsælega leitt þannig að það þarf að finna hérna einhverja skynsælega lausnir í þessum málum þegar kemur að fjárhagslegu leiðinni en við hérna höfum, sem betur höfum rekstur knattspyrnusambandsins verið traustur og það ánægjulegt að á þessum erfiðu tímum í okkar þjóðfélagi þá hefur knattspyrnusambandið staðið vel og við höfum geta hérna styrkt barna og unglingastarf okkar aðildarfélaga þannig að það mjög mikilvægt að við höfum geta hlaupbundið bakka með okkar aðildarfélagum þegar hart höfur í ári
Þetta er aðeins meira með þess að gaggrinni maður Það oft þegar menn að tala KSI og allt þetta, þá alltaf að tala þeir sitja í höllinni sinni og sé ekki í tengingu við fólkið og alls konar svona hluti sem maður heyrið utan að sér. Heyrið þið þetta líka? Er þetta háar minni hluti? Hvernig horfið þið á þessa, hérna, þegar að vera skjóta á fílabens og höllinni
þetta? Þú mátt ekki gleyma því að ég var nú hérna starfaði mín í félagi í áratug og ég kannast alveg við þennan tón, sko, að þeir sem í forustu íslenska knattspyrnufélaga, þeir vita alveg að þeir sem starfa fyrir íslenska knattspyrnuhreyfingu, það er fólk sem þekkir vel til mála og hérna, þú kemur ekki tómum komum þar og ég er vissum að það er ykkar eigin reynsla þegar þið hefur komið þang og það er vel tekið á móti okkar aldarfélögum og okkar fólki og fyrst og fremst er knattspyrnusambandi þjónustu aðili fyrir aldarfélögin Og það eru þetta kraftanir samanæðir og mótin all þessi úrugru leikja úrugru hérna fjöldi leikja og hverju árið það er skipulagur og, og landslistarfið allt skipulegt þannig að við erum hins vegar gengum í gegnum það að hérna að endurbyggja Laugardalsvöll og hérna og byggðum þá sjálfur hérna nýjar skrifstofuaðstöðu fyrir sambandi sem var mikið þörf á og hérna það glæslega aðstaða og það á knattspyrnuhreyfingin skuldlaust þannig að ég held að vera öfundast út í það er fáránlegt eins og það er bara það verið vel að verki staðið og hérna og er bara nauðsynlegt þessar hreyfingu
Þetta perrandi til lengdara að herra svona hluti þegar þið væntanlega eru að reyna að gera eitthvað besta fyrir knattspyrnuna?
Nei, ég menna þetta bara svona, ég finnst nú að vera svona ákveðin gríntónn í þessu, heldur frekar en að þetta sé eitthvað sem þú áttur að láta pirra að fara í töguna, ég líti ekki á þannig, ég veit það alveg að hinga koma fórustumenn hérna erfarskar knattspyrnu núna daginn kom hinga platinni og ýmsir aðrir aðilar og við bæði UFA og FIFA og þeir finnst þeir hrós okkur fyrir okkar starf og þeir hrós okkur fyrir vel skipulagt knattspyrnustarf og knattspyrnusamband og við erum miklum skildum að gegna gagnvart UFA og FIFA og við uppfyllum þær og þeir fylgjast vel með okkur þannig að ég held bara
En ekki líka öllu skemmtilega að bjóða platinni upp í ástendteppið heldur en niður í kjallara
Jó, það eru þetta skemmtilega en skemmtilegast í þeirri heims núna var að fara með hann í hérna fífun og kórin og
Já, sínunum, hann var ánægð með það
Já, mjög, hann var mjög ánægð með það og hann varð ekki nema held í tímyndum í höfustöðum KSÍ, sko hann hefur ekki á húsnu hann hefur á fótbolta og það er sama sem ég var sagt, sko við höfum að fara í gegnum hennar feril og okkar aðeins fyrir að byggja upp mannvirki en okkar fyrst og finnast áu er í leiknum sjálfum og fótboltanum
Nákvæmlega. Eitt hérna þitt starf krefst mikið að fara erlendis og hefur oftar en ekki verið á leiðinni eða verið úti þegar við hefur reynda að fá því til dæmis hvað ferð oft út á ári? Ertu með einhverja hérna?
Já, ég hef getur svona undanfærin ár hefur verið svona cirka 100 daga erlendis ári og hérna það eru þetta, já Það lýjandi, ég geti ekki sagt
það. Það vera, þetta helgi eftir helgi.
Já, flugin eru lýjandi, en þetta svona...
Þetta nú samt lúksus vandamál að vera þreyttur að ferðast og tala knattspyrnu.
Jó, það er það. Ég er ekki að gera lítið úr því. Það nei. Ég hef gaman að þessu starfi. Ég hef búin að starfi í fótbolta núna í hérna 30 ár, þannig að mér finnst ég vera heimavelli þar og hefur gaman að því
hérna, eftirlismaður Júfa, þetta er skemmtilega tíðill, nú var hérna Tóti Hákonar á Tottenham Werder Bremen um daginn og þú ert nú oft í þessu líka er þetta hérna eftirlit með snittum eða eftirlit með hverju hérna
það er nú þannig að hérna hverju meinast að leik þá sem Júfa skipulegur þá er eftirlitsmaður leiksins, hann er fyrst og fremst eftirlit með öryggisþáttum leiksins og framkvæmd leiksins og síðan er sérstakur eftirlitsmaður með dómurunum þetta er svona staðlega uppsetningin Nei, þetta er krefjandi starf að vera eftirlitsmaður og ég þekki það nú því að ég hef nú gert það í áratug að þegar ég verið að byrjaði þá var nú svona skýslugerðin ekki mikil en núna eru tölum mikla kröfur á að senda skýslur það strax hlutina til Júfa en hérna fyrst og fremst er þetta krefjandi þegar verða uppákomur og ég hef lent í því og það er ekkit grín en stundu gengur allt vel og þá bara fær maður sér snitt þess að
er þetta hérna er þetta hérna svipað og Ómar með möppuna ertu að fara yfir, ef eitthvað kemur upp á hvað þetta gera?
Já, ég meina þannig er það hjá félunum þau líti á það, þannig er eitthvað ef við mistum einhver sem gefur skýslu til Júfa, þannig að félugin auðvitað taka vel á mótir og sína þeir fylgstu kurteisi og allavega flesti gerir það og síðan þarf þú að stjórna á mótni leikdag sem sagt öryggisfundi og reyna að vera undirbúningsfundi leiksins þar sem farið yfir allt sem viðkemur leiknum sjálfum og þar maður auðvitað vanda til verka og hérna og farið yfir alltaf þetta þannig að undirbúa alltaf þannig að leikunni fari fram snuður og laust
Já.
En síðan verða uppákomur, það eru uppákomur geta við hvernig sem í fótboltanum en því miður tengjast oft slæmri hefðun áhrönda en stundum vera slæm hefðun leikmanna eða fljóðlösin bíla eða það getur verið hvað sem er
En skemmtilegt náttúrulega
Já, ég segi sko, þetta er ánægilegt starf, það sem ég finnst ánægilegt við það að vera eftirlismæður, maður kynnist forustu fólki og fólki í evrópskri knattspyrnu, hvort sem þetta er eftirlismæður með landsleik eða með félagslega, fólk sem er að ræða fótbolta og hérna, og maður hérna mynda tengst við það og maður heyrir hvað gerast í evrópskri knattspyrnu og hérna, Það finnst mér mest gefandi við það að hitta kollega hérna Vítabreittur Evrópu og heyra hvað gerast og fylgist með.
Það spurningar en númer eitt, hverju ertu stoltastur af í þinni stjórnartíð sem formaði Kási?
Já, ég held ég hérna verða að segja það að það framganga kvennalandsliðsins að komast í lokakeppni og svo framganga 21. landsliðsins af landsliðsvettangnum ég líka mjög stoltur af því að við hefum geta létt fjárhagslega undir með okkar aðildarfélögum undanfarnum árum, við hefum geta tekið yfir nánast allan kostnað félagana við að taka þátt í mótum fyrir utan ferðakostnað þeirra og en hann hefur nú verið niðurgreiddur að hluta til úr ferðasjóð íþróttahreyfingarinnar og síðan já, hefum við geta greitt aukna styrki til aðildarfélaga ég er mjög stoltur af því á þessum tímum
Ætlarðu aftur í framboð?
Já, ég hérna ætla að halda fram í
Ætlarðu að sitja þar til einhver kemur einhver bara leggur það allir?
Nei, ég Já, sko, með fyrirrennar mína sem voru hvað
Þeir voru engist
Þeir voru einhver 18 og 17 18 ár, ekkert ellegt ég hef ekki tókst að það en ég hef verið sagt, formað núna 4 ár og ég finnst ég verið rétt að hérna fara að stað en ég fer ekkert lengra heldur en aðildarfélögin treysta mig til meðan ég hef stuðning þeirra þá mun ég bjóða mig fram allan svo komnum máli
Nókvæmlega, þannig að það Geir Þorsteinsson bara takk kjærlega fyrir komuna Já. Það bara virkilega ánægilegt að fá þig Arsenal 2-0 yfir gegn Aston Villa í hálfleik líka úrslitur æfingaleik Víkingur var að leggja afturheldingu 3-1 Pétur Markan Björgólfur Taki Fúsa og Marteinn Brím með mörkin fyrir Víkinga en við ætlum að hringja til Barcelona Katalóníu hér eftir smástund
Yeah. enchanted in the rapture of his sentimental sway. But underneath the wheels lie the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not dead.
Fótbolti.net með ykkur hér og það sem lauga degi það fer að síða hérna á setni klukkutíman þetta að vera búi hjá okkur en við erum ætlum að fara aðeins yfir spænska boltan vegna kosninga á Spáni El Clásico ekki fyrir en á mánudaginn Barcelona Real Madrid og þegar við förum yfir Katalóníu slæðin þá höfum við þetta algjörlega hlutrægt hringjum í okkar mann í Katalóníu Kristján Kristjánsson, heill og sætvinur Hvað segir gott í dag?
Ég sé alltaf vel fyrir
En það ekki, herðu, hérna, við erum ekkert að fela hafa verið hlustundum okkar Þú heldur með Barcelona, hefur alltaf gert Hérna
Alveg
Hvernig þessi leikur að horfa við þér á mánudegi vegna kostninga Hvað, hérna, eru menn á eitt sáttu við þetta að núti?
En það eru allir svo okkur ósáttu við þetta Það ekki þetta haldi upp á þetta Svo almennilega Þarna, ef allt gengur eftir, en En að ég skilja þessum talið út að því að hérna Guardiola vildi ekkert spila á laugardegi út að því að við vorum að spila á miðvikudegi sko
oh.
og hann síðan kostningarna var ég meina þetta var bara að gera þetta síðan var hérna já þessar leikti þá var mánudagsleikurinn settur inn sko til að þeir geti tekið inn aðeins meiri pening hérna í deildinni sko
já.
Þetta var sama að gera þannig ekki?
Jú þetta þekkist á Englandi sko
Já, þetta alveg nýtt hérna en það svolítið skrýpið þessi leikur sé á mánudegi sko þetta er einhver stærsti fótboltaleikur jarðarinnar mánudaginn ekki alveg sko dagurinn fyrir eitthvað svona lag sko
Nei, hann ber ekki svona stóra fótboltaleiki
Nei, ég var ekki alveg að fatta en ég meina þeir græða samt á þessu það alveg örugt sko
Já, hvað hérna síðasta ár var fyrir ykkur það var tveir sigrar, sex stig 3-0 í marga tölu, þetta voru svo sem ekkert einhver flugvöldasýningar en svona gott að sjálfsögðu fyrir ykkur börsunga að taka tvo sigra
Já, ég verður að líta þetta að það er stærri minn sko
Nú,
þetta var ekki, já sko þetta var, já, unnið á tvisa Barcelona núna búin að vinna matið fjóra leiki í röð
Já, fyrir utan hann alltaf
það er aldrei gerst, aldrei þannig að, þú veist, þú erum að tala svo statistik sko, þá Það var við svolítið ágjöð af því, út af því að fimmleikir röð, það er bara, ég liggur við græði, sko, þetta er bara svo, út, ég held rosalega mikið með Barça og svona, en út, það er bara love averages, fyrir ekki að ég sletti svona mikið, en þannig að bara að vinna fimmleikir röð, það er bara eins og, ég veit ekki, það er bara eins og bara allir þín draumar, verið til, sko. Og hérna, einhvern veginn, sé ekki skilja, en ég reikna með að, jafntefni eitthvað svo, ég vil auðvitað ekki jafntefni og ég held að bara sé núna sé miklu betra lið, svo, miklu betra lits heild, það ég sé, en þannig að þetta er bara fimmleikir röð. Í fyrra var þetta sko, þetta var svo tens leikur í fyrra, hérna í Camp Nou, það er þá, bara það vissi ekki hverju að þetta búast við, sko, frá Madrid, og hérna, og Barcelona liði var svona, þú veist, var ekki alveg eins og það var hérna árið áður og hérna það var erfiður leikur og þegar var Íbra sem kom inn á hérna og svona bjargaði málunum með bara stinga sér inn einu sinni og skora makt það var ekkit annað á milli liðana þannig sé en aftur á móti í Bernabeu þá átti Madrid aldrei séns
Nei, nákvæmlega, það er endur alveg rétt talandum hérna Íbra vinninn nú var ég alltaf að koma því inn í hausinu að hann var í ómat Og Guardiola, hann sá þetta, en ekki þú?
það er kannski ástæðan fyrir því að Guardiola er að þjálfa Barcelona og ég er að tala við þig.
Nákvæmlega, og ég er hér.
Nei, sko, ég alveg held ég ennþá fram að hann er, þetta er frábær fótboltaleikmaður og einhver maður á þetta geta náð einhverju rosalega útrunum og hann er búin að sýna hann svo stóra mikil og hann skoraði í þessum mikilvæga leik sem ég, hérna, við tölum saman daginn áður og hann skoraði, þannig að þú veist, hann gerði þó eitthvað sko og hann spilaði ekkert illa þannig séð þetta leik tímabil en var svona erfiður og ákveðnum tíma þá svona hvarfan. En hann vandamálið var bara, þú veist, það var bara ákveðni stæla í honum og hann hérna, hann gegnum sko, hvað heitra manager hans, sem er bara, þú veist, einhver mafrósi sko, það var aðeins skona að kjafta þeir sem kom út úr sko, út úr svona skápnum og hérna, þú veist, það var bara, þeir eruð að losa við hann sem fyrst, en hann aftur á móti þá var ég bara rosalega vonsvikinda því að sem leikmaður, þá fannst mér hann að, hefðu getað fundið líkilna því að fá hann til að passa í lið þá hefðu Barcelona verið bara alveg gjössamlega að stoppa ból en það bara tókst ekki.
Nei, hvað hérna nýjasta nú er Guardiola vinnum búin að vera í svona framherja prófunum undanförnu og sá nýjasti er hérna David Villa, svona draumur uppfylltur vantanlega að fá spænskan framherja hérna. Hvernig finnst þið hann að fara á stað og hvernig tala Katalóna um hann?
Já, sko, Villa, hann var first choice, sko. Ibrahimovic kom út af því að Villa, þeir gátu ekki losa hann, sko, árið áður. Það var alveg, fýlíku barða, ef þeir tókst ekki að losa hann, þá var allt sett í að redda Ibrahimovic og stutt tími hann að þeir tökur rosalega pening á þessu. En sko, Villa, ég eftir um úti, ég var aldrei neitt stór aðdándi Villa út af því að ekki fylgst mikið með honum og það var ekki svona, þú veist, þetta var ekki svona gæði sem að var, á svona international stage-inu, sko, nei. Þannig sé, en þú lítur á númer hans og horfir hans spila, þá er svona samfærin að því og þá átti að vega því að það er aldrei neitt vesinn og hann er leggur svo rosalega fram og gæðin skora mörg. Hann er ekki Messi, en hann skora mörg og hann virðist vera að passa inn í liður og það vel, þannig að fyrstu teitt í leikinni var svona upp og niður og síðan allt henni byrjaði núna, minna, til unni hérna 8-0 um daginn, sástu það ekki?
Jú.
Og það var, þú veist, hann skoraði ekki, en hann átti alveg frábæra leik, hann lagði upp eitthvað 3-4 mörg, sko.
Já,
þannig að þetta er, fyrir liðsheldina þá er hann töluð betri og hérna, ég meina, þú veist, hann tók heimsmeistaratitilinn fyrir landsleikunni, sko.
Þannig
að skoraði ykkur meginsta leikni í málsleikunum.
Hvað eru blöðin að segja núna? Þú veist, spænsku blöðin eru nú alveg yndislega oft. Hvað er verið að stilla þessu upp í? Er það enn og aftur Messi, Ronaldo, því að núna alltaf Messi handhafi allra veluna en Ronaldo er búin að vera stórkostlegur. Hvað eru blöðin að segja?
Já, ég er nefnilega sko, búin að vera að skoða blöðina sína, hérna, undanfæra meira út af þessum leik, þetta er rosalegt, sko, þetta uppspilin fyrir þennan leik er meira en að hafa verið í mörg ár, því að, hérna, bæði lið núna eru alveg rosalega sterk, hérna, Madrid er ennþá held ég svona 1-2 ár eftir Barcelona, það til þess að vera svona ákveðinu pari við þá, sko, þeir eru kannski með hæfileikana hana, en það tekur svolítið tíma að smetla þessu saman. En þannig að þeir eru allan að, þeir eru svona með liðið sem er alveg stór hættulegt og þeir eru búin að sýna það núna í deildinni. En þannig að þetta er alveg, það frábært að samt er, hérna, þetta, þú veist, Star Wars element við þessu öllu, sko. Þetta Barcelona góðugæðirnir og Madrid vondugæðirnir, sko. Mourinho og Guardiola og hérna, Cristiano og Messi, sko. Ef þú skoðar þessa karakter á hvernig þeir haga þeir og hvað þeir segja, svona, þá er þetta, þú veist, svart og hvítt. Og þetta er alveg frábært, sko, svona, hérna, þú veist, vondur móti góðum, sko. Og þetta gerir þetta bara miklu, miklu skemmtilega og ég er lakka rosalega til, ég er rosalega rosalega nervis, en ég lakka til, þú veist, þetta leikur verður, sko, hann getur orðið algjör klúr, þú veist, svona lók og læs og nervis liður sem að vilja ekki tapa, sko. En ég er eitthvað stuðið á þetta, ég er bara svona að spila aldrei þannig og Cristiano til dæmis, hann er alveg að tapa sér, hann er aldrei skorvarandi Barcelona í 5 leikjum. Og hann er alveg að, þú veist, ég get að lofa því, það er mest obsession sem hann hefur. Og síðan hann er Messi aftur á móti sem að, þú veist, þessi strákur, þú veist, ég veit múna að fylgast mér undanfæri, ég meina, ég held að hann verði góður ekkert dæn. Þannig að hann er að skora, þú veist, hvenær sem hann vil, nota liðið, skýra það sjálfur og whatever, en hann hefur aldrei skorað á móti Mourinho. Þannig að þú veist, þannig að með þetta svona, þú veist, þannig að bæði liðin eru með þetta svona element sem að til döð langar að veist, brjóta ákveðna hefði, sko. Þannig að, þú veist, eitthvað nýjum jafntöfli væri bara, þú veist, svindl fyrir heiminn. Þannig að ég held, ég reikna með þetta verði alveg svakalegt og ég meina, þú veist, hvað er blöðin er að, það eru flestir að svona, Barcelona fær svona 58% vót fyrir það hefna, að vinna.
Já.
Og út af þeir eru Barcelona að sanna sig hún á þessu mörg ár og Madrid og voru upp og niður ég meina þeir eru að sína þeir eru búin að Madrid síðustu 8 árin er búin að vera með hérna 8 þjálfara og Barcelona 2 og hérna það segir óslega mikið og hérna, Barcelona lið kostar þetta og Madrid lið kostar þetta þannig að út af berið allt saman þá tapar Madrid alveg svakala en það breytir því ekki að Madrid alveg lítur rosalega vel núna og hérna eins og ég hati Kristján og hann sé sjálfselskur allt þetta, þá er hann alveg stórhættulegu leikmað og ég bara, þú veist, er bara þakkláttur því að hann er svona sjálfselskur, sko, því að ef hann myndi læra það, og eða ekki læra, hann myndi byrja að spila aftur eins og hann gerði undir Ferguson, sko, sem hann þá var hann byrjaður að nota liðin miklu meira, ef hann myndi gera það með Madrid, þá eru þau ofsterkir, sko, því að Nei, mér alveg, hann er, ég neitar ekki, hann er svakalega góður, hann er bara svo sjálfselskur og, oh. og hann klúra svo mörgum momentum, það er svo Messi sem er boltan og fyrir í dalt beinta markið, hann sér að það localize, hann sér að það bara strax á augnbeginn og sendir boltan og reyfir sig og fer hann aftur eða ekki, en hann að Kristján, hann stoppar og hoppar í boltan nýju sinnum og eitthvað svona kjartaði, sem bara tæmvistir, sko, no. og þannig að, thank God, sko, hann gerir þetta, skilum við, en þannig að,
Ertu að ferða á völlin eða ferða eitthvað mikið ákampná yfir höfuðu það?
Ég gerði það inn í benn en þetta bara svo svakalega dýrt núna ég hef ekki farið undarfæri en ég laði hún að kannski út að verði alveg þetta bara voða lítið farið ég veit ekki alveg akkur en ég er margir vinni mínir eru að skammast í mér um að vilja vel að fara svona ég á eftir að fara þessu leikti sko en ég var með ásmjöð áður og þetta er alveg svakalegt andrúslátt þegar allt í gangi en sérstaklega þú veist einhvern leikir sem Barça Madrid en þannig aftur á móti þá eru aðdándur Barcelona frekar slappir sko. Þú veist það ekki svona atmosfæri eins og á Englandi sko. Alveg engan veginn sko.
Nei, ég er enda að ég fara þarna einu svona á nokkuð stóra leik og ég upplýði nú enga stemningu þetta og meira bara svona ógisla mikið af fólki á samasta
Já, hún er aðeins skárið núna út af því að liðir frekar svakalegt en Þetta er allt úr ríkir yndakingar enn sem maður er annars sko.
Já, nákvæmlega. Herðu, bara lokum spá.
Já, ok. Ég regna með rosalega tens leik en hann ég held að það bara sá eftir að taka þetta 2-1.
2-1. Hver er skora?
Sko, ég einhvern veginn held að Messi ég ekki eftir að skora. Ég held að enn ég stað eftir að setja eitt inn og hérna líklega því að en þannig að sem ég held ég skorið fyrir hérna Madrid var örgulega hérna ég held að verið ef hann fær að spila Özil sem að ég held að sé eitthvað svona besta eitthvað bestu kaup sem að Madrid var að gera mörga og sér strákur er eitthvað hann er þetta lím sem áttur að setja þetta lið saman ef hann færa að halda sínu striki sko.
Nákvæmlega, Kristján, bara alltaf ég hafa gaman að tala við þig og hérna, ég vona bara þín vegna að Barcelona vinni á mánudaginn bara hann haldir nú heilsu bara á líkam og sál
Ég vona það
Takk fyrir spjallinur
Ekkert mál, erum við bæði
Ef það skiptir einhverju máli þá heyrurðu það á fótbolta.net Helgarfríð byrjar með Kaftin Morgan Hjöllabátur og ískalt kók Bara gott Klúburinn Snókur og búlstofan Lámúla 5 Er ekki heimild á kortinu? Skráðu þið þá núna á hraðpeningar.is Sendu svo SMS í numeri 1917 Forfeður okkar vissu hvað þið sungu Epplok spil Það málið Lítt á úrvalið af Apple-tölvum og skemmtilegum aukahlutum hjá okkur á laugavegi 182 Eppli
16 tómi pizza á samt 16 tómi hvítlöksbrauði og brauðstöngum á aðeins 3.890 krónur. Þetta er alveg matur fyrir 5, það er ekki nema 778 krónur á mannin. Riss og grensásvegi, eldbakað er betra. Sími 577 7000.
Agent Fresco, a long time listening, er komin út. Fæst í öllum betri plötubúðum.
Drepfindin, fullkomin, besti gama þátturinn í sjónvarpi í dag. Modern Family hefst á þriðjudag klukkan 21.05. Fáður áskrift í síma 512-5100 eða smeltuður inn á stöðtvö.is. Stöðtvö, skemmtilegri. Opið í dag í Bláfjöllum.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Kristján Kristjánsson í Katalóníu, alltaf frábær með þennan yndislega hreimsinn en við eins og segja við tökum þetta alltaf svona mjög hlutrætt, hringjum bara í okkar manni í Barcelona en það er líka því að Kristján Reynarsson hann vildi að tala við okkur en hann bent okkur á þennan mann en þú veist þannig að það bara hefnir við Herðu, fótbolta.net er búin að þessu sinni Geir Þorsteinsson var gestur þáttarins mikið og langt og áhugavert spjallið hann hann fór hann yfir landslið og ýmislegt annað, við heyrum í Hjöpa K Hjörvari Haflega sinni varandi enska boltan, Trausti Hjaltason formaður framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar IPVF hann fór hann yfir mannvirkjamálin hjá IPVF og margt annað skemmtilegt sem við fórum yfir í þessum þætti Kristján Kristjánsson auðvitað í beinni frá Katalóníu, það er náttúrulega þessi leikur á mánudaginn í beinni á stöðtu sport Barcelona Real Madrid og Hörður Magnússon og Heimir Guðjónsson lýsa á honum það eru Aston Villa Arsenal staðan 1-2 og þar Sieran Clark var að minka muninn fyrir Aston Villa Andri Arsevin og Samir Nasri með mörkin fyrir Lundunarstrákana, sjö leikir klukkan þrjú, tveir leikir á morgun Tottenham Liverpool á stöðtu sport 2 og sunnundagsmessan með Hjörvari og Guma Ben og gesturinn Þórður Guðjónsson Fótboltabúnið taka fyrir sig, Tómas Þór verðið hér aftur að viku liðinni með annan tveggja tíma pakka af fótbolta.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.